Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Pebrero. Ekonomiya ng Canada nagdagdag ng 37,000 na trabaho noong Enero. Ontario Premier Doug Ford at Prime Minister Justin Trudeau pipirma ng 3.1 billion na kasunduan sa pagpupondo sa healthcare. Konserto ng Rondalla gaganapin sa Winnipeg ngayong taon. Manitoba may bagong accreditation path para sa foreign-trained healthcare workers. Nagdagdag ang ekonomiya ng Canada ng 37,000 na trabaho noong Enero habang ang unemployment ay bahagyang bumaba sa 5.7%, ang unang pagbaba mula noong December 2022 ayon sa report ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Matapos ang tatlong magkakasunod na buwan ng kaunting pagbabago sa jobs rate, ang numero para sa Enero ay mas maganda kaysa sa inaasahan ng mga ekonomista, ngunit ito ay itinulak ng pagtaas sa part-time na trabaho. 12,000 full-time na trabaho ang nawala. Ang sahod ng mga manggagawa na mabilis na tumataas habang naghahanap ang Canadians ng compensation para sa inflation ay tumaas ng 5.3% mula noong nakaraang taon. Ang employment ay tumaas sa ilang sektor noong Enero, pinangunahan ng wholesale at retail trade, gayon din ng finance, insurance, real estate, rental at leasing. Samantala, ang accommodation at food services ang nakaranas ng pinakamalaking employment decline. Sa gitna ng mataas na interest rates, ang unemployment rate ng Canada ay nagtitrend pataas noong nakaraang taon, lumobo mula 5.1% noong Abril patungo sa 5.8% noong Disyembre. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sina Prime Minister Justin Trudeau at Ontario Premier Doug Ford ay pipirma ng isang kasunduan ngayong Biyernes na idinidetalye kung paano gagastusin ng Ontario ang bilyong-bilyong ekstrang dolyar na inilaan para sa pangangalaga sa kalusugan. Ang kasunduan ay nagmula sa National Health Funding Summit noong February 2023 nang nag-alok ang gobyerno ni Trudeau na palakihin ang Canada Health Transfer. Bagamat naabot ng Ontario at federal na gobyerno ang kasunduan in principle noong buwan na yon, ang dalawang panig ay nagtrabaho upang ayusin ang mga detalye mula noon. Ang kasunduan na pipirmahan ngayong Biyernes ay i-cover ang 3.1 bilyong dolyares mula Canada ayon sa isang provincial source sa CBC News. Bilang parte ng kasunduan, sinabi ng source na ang provincial na gobyerno ay kailangan lumikha ng bagong primary healthcare teams, magbukas ng dagdag na 700 spots sa medical education programs at pagandahin ng tracking at reporting ng health system data. Ang kasunduan ay naganap habang nahaharap ang health system ng Ontario sa matinding staffing crunch sa gitna ng record high na bilang ng mga pasyente na walang family doctor at ang epekto nito na lumikha ng mahabang wait times sa emergency room ng mga ospital. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni Ontario Health Minister Sylvia Jones ang 110 milyon na pondo para magdagdag ng 400 health professionals sa 78 na bago o expanded primary care teams sa buong probinsya. Sinabi ng source na ang bagong pondo mula sa federal na gobyerno para sa primary health teams ay bukod pa sa inanunsyong pondo na ito. Sinabi ng source na kasama sa bagong kasunduan ang federal funding para suportahan ang plano ng probinsya na bigyan ng automatikong karapatan ang healthcare professionals na lisensyado sa ibang lugar sa Canada na makapag-practice sa Ontario. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Dumating ang mga instrumentong rondalya sa Winnipeg, Manitoba at pinaghahandaan ngayon ng samahan ng mga Pilipino ang paghahatid ng isang konserto. Mahigit isang taon ang hinintay ng Manitoba Association of Filipino Teachers Incorporated o MAFTI para makumpleto ang mga instrumento at maumpisahan ang pag-eensayo gamit ang mga ito. Matagal bago dumating ang mga bagong instrumento na nagmula pa sa Pilipinas dahil sa kinailangan na permit. Ang mga instrumentong rondalya ay yari sa kahoy. Dumating ang mga instrumento bago magbagong taon. Ang rondalya ay isang pangkat na binubuo ng mga instrumentong may kwerdas. Ito ay kinabibilangan ng bandurya, oktabina, laud, bajo de arco at ang gitara na may kanya-kanyang timbre at tiyak na tono na maaaring gamitin na pansalyo sa pag-awit o tumugtog bilang pangkat. Ang rondalya ay kinikilala na malaki ang kontribusyon sa kultura at musika ng Pilipinas. Karaniwan na matutunghayan ng rondalya sa mga pistang bayan at mga palatuntunan sa paaralan sa Pilipinas. Ang lalawigan ng Manitoba ay tirahan ng 257,000 na imigrante batay sa 2021 census ng populasyon sa probinsya. Sa estadistika na sa 37.4% o 4 sa bawat 10 visible minority sa probinsya ay Pilipino. Ang populasyon ng Pilipino ay nailista na aabot sa 68,155 katao sa huling census ng Statistics Canada noong 2021. Kaya naman, isang malaking misyon para kay Ronald Mervyn Season, Artistic Director ng produksyon, na gawing isang hindi malilimutan na musical experience ang konserto para sa lahat, maging sa ibang lahi na manonood dito. Ang mga kanta, magiging set, choreography at ang kasuotan ay maingat na pinag-iisipan ng grupo. Ayon kay MAFTI Musical Director Maverick Jeramis, kasalukuyan na pinagdidiskusyonan ang buong repertoire na pinagplanuhan ipresenta sa konserto. Kinukumpleto ng Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. ang 20 hanggang 30 na miyembro at soloists na bubuo sa pangkat. Pangungunahan ni Jeramis ang pagtuturo ng mga tutugtog na instrumento. Iniimbitahan ng grupo ang publiko na abangan ng pagtatanghal ng MAFTI Rondalya para sa mga gustong manood at masilip ang musika at kulturang Pilipino. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang gobyerno ng Manitoba ay nagde-develop ng isang bagong pathway tungo sa accreditation na sinasabi nitong makakatulong sa lahat ng internationally educated healthcare professionals na makapagtrabaho sa kanilang propesyon, kasama ang mga nurse na nakikipagbuno sa tinawag ng isang NDP cabinet minister na pinakamasama accreditation process sa Canada. Sinabi ni Labor and Immigration Minister Malaya Marcelino na ang probinsya ay magde-develop ng isang accreditation stream na eksklusibo para sa foreign-trained healthcare workers na nakatira sa probinsya. Ang opisina ni Marcelino nagbigay lang ng kaunting detalye, ngunit sinabi na ang regulatory bodies pa rin ang magiging responsable para sa accreditation sa ilalim ng bagong pathway na patatakbuhin ng gobyerno. Ang bawat healthcare profession ay may licensing at registration body na kumikilala sa foreign credentials, pero ang proseso ay madalas na babatikos bilang matagal, mahal at mabigat. Partikular na binatikos ni Marcelino ang College of Registered Nurses of Manitoba na hindi raw sapat ang ginagawa para i-accredit ang mga nurse. Sinabi ni Deb Elias, ang Chief Executive Officer at Registrar ng Nurses College, na ang regulator ay patuloy na ini-improve ang kanilang mga proseso. Ngunit sa palagay niya, talagang may oportunidad sa bagong pathway na pinopose ng gobyerno. Ang isang ideya na kinokonsidera ng college ay ang mas madalas na pag-waive ng Clinical Competence Assessment o CCA, isang days-long exam na kinokondena dahil sa pagiging too challenging, at palitan ito ng isa pang assessment ng naunang pinag-aralan. Nadiskubre sa Clinical Competence Assessment na maraming internationally trained nurses ang nangangailangan ng karagdagang edukasyon. Sinabi ni Marcelino na maraming nurse umano ang hindi na kumukuha ng certification sa Manitoba dahil ang ibang probinsya ay mas kaunti ang barriers. Inamin ni Deb Elias, ang CEO ng Nurses College, na ang mga aplikante ay mas nadadalian sa ibang registration processes. Ang Nurses College ay nagsusumikap na gumawa ng improvements sa kanilang licensing processes at ipinaalam ang mga pagbabago na kanilang ginawa kamakailan, tulad ng pagpapababa ng benchmark scores sa English proficiency tests at pagpapahintulot sa mga aplikante na laktawan ang clinical competence assessment at sa halip ay kunin ang isang taon na nurse re-entry program. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.